ozatlik.org.
Rusiyaning bir ira turistik shirkati chetel turistlarini ham Rusiya sayohatchilarini yangi marshrut taqdim eta boshladi. Ul Rusiyaning 3 bosh qalasi Peterburg, Moskva, Qozon deb atala. Tatariston bosh qalasidagi turistlik vakillari Qozonga o'zin tonatu uchun ali ko'p kuch qo'yarga turu kelajak deb bildira. Sayohat ulkasidagi yangiliklar turinda Qozondan Noil Olan suyli.
Muqaddar sayohat etarga yaratgan chetel turistlari Moskva bilan Peterburgni ko'rib, rus madaniyati, san'ati hem tarixi bilan tanishib qaytuvni xub ko'raydi. Bu yilning yozindan tur biznes tashlovchilar tog'im bir yangi sayohat yo'li taqdim eta boshladi. Sayohatchilar boshda Peterburg bilan tanishishog'ini Moskvaga kelalar, so'ngundan ularni Rossiyaning 3-chi bosh qalasi Qozon qarshalashaq.
В прошлом году было подписано.
Узган ел Русияның үш шәһәре Мәскәү, Петербург һәм Казан арасында Русияның үш баш каласы бирендән тәкъдим итү килешүе имзаланды.
Столица России.
Дип белдерде Иван Кадышников. Ул Казан шәһәре башкарма комитетында тышкы бәйләнешләр һәм туристлык комитеты рәисе урынбасары булып эшләй. Билгеле булганча, язга таба тур бизнестагылар ярминкәләргә җыелып, үзләрендәге яңалыкларны тәкъдим итә. Әле күптән түгел генә Берлинда һәм Мәскәүдә үткән чараларда да Казан Русияның ике баш каласы белән рәттән баскан. Зур итеп Русияның өч баш каласы Мәскәү, Петербург, Казан дип язып белгәннәр. Kadyshnikov sözlərincə Moskva bilan Peterburgğa artıq qımıldısı yox. Onları bulay da yaxşı bilərlər. Əminə Tatarstan başqalasına özün tanıtu üçün zür kiş quyarğa turu kiləşək. Мұннан 2 ел элек Британияның TMI шіркеті вәкілі Роджер Джонсон Қазанда туризмін өстіру үнәлішлерін тәқдим етіп, Қазан Русияның татар башқаласы боларақ қына дүния көлем таныла ола деп білдірген еді. TMI білгішілері тек шырынылардан соң туристларыны жәліп ету үшін әне шондай нәтиже ясады. Кадышников Берлин һәм Мәскәү ярминкәләрдә Қазанны Русияның ике башқаласыннан өзге бір урын икәнлеген көрсәтү үшін төрле очрашулар айрым тәкъдим итүләр үткәргәнлеген дә әйтте.
Все-таки иностранцы не приезжают в Россию.
Шетел сәяхәтчеләре Русияга килә бит. Казанда алар рус мәдәниятеннән тыш татар мәдәнияте белән дә танышачак. Православ чиркәүдә генә түгел, ә мәчеттә дә булачак.
Храмную мечеть посетить.
Турбизнес тагылар үзләре дә яшермей. Моннан 1-2 ел элек кенә шетелләрдә шулай ук Европада Татарстан һәм аның баш каласы Казанны бөтенләй диярлек белми иделәр. Күп очракта Казахстан белән дә бутыйлар. Бу көннәрдә исә без кузгалып маташа.
Сейчас ситуация на самом деле изменилась, но еще больше представление о том, что Казань, Рубин, да, мы знаем.
Хәл үзгәрде, без Рубин Казанны беләбез дип әйтәләр. Март аенда Берлинда халыгара ITB күргәзмәсендә Казанны да аерым тәкъдим иттек. Нәкъ шул көнне Рубин Германияның Вольсбург такымы белән уйнады. Аның да зур файдасы булды.
Эта презентация, то именно в этот день как раз Рубин играл с немецким Вольсбургом.
Спорт такымнары да Казанны танытуда һәм сәяхәтчеләр санын күбәйтүдә өлешсез түгел. Җанатарлар да теге бу такымны яклап Казанга хәзер күбрәк килә. Әмма аларның төгәл санын беркем дә әйтә алмаячак. Кадышников сүзләренчә, Казандагы кунакханәләрнең яртысыннан аз гына күбрәге үзләрендә тукталган туристлар турында даими хәбәр итеп тора. Күрәсең, калган кунакханәләр белән уртак тел табылмаган. Аннан да кала Казанга автобус белән килеп, кунмыйча гына кайтып китүчеләрнең исәбе алып барылмый. Шулай да Ривьера аквапаркында, Казан кирмәнендә, Елга портында да санаулар үткәрелә икән. Кадышников әйтүенчә, Русиядә туристларны санау сулы гомумән булдырылмаган, шуңа күрә саннар да якынча. 2009 елда Казанга төрле юллар белән 950 000 турист килгән дип белдерә ул. 2008-дә исә 100 000-гә кимерәк булган. Быел Казанны миллионнан артык кеше карар дип өметләнәләр. Интурист ширкәте тәкъдим итүче Русияның өч баш каласы проекты да өлешсез калмас. Бу сатыла башлаячак бер атналык турның бәяләре әлегә игълан ителмей. Поезд, очкыч һәм кимә белән дә килергә мөмкин булачак. Ишкыш дигеннән Казаннан тагын бер халыкара юл ачыла. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәр итте инде. 1 майдан Казан, Прага, Казан арасында Татарстан һава şirketенең Boeing 735 ишкыше йөри башлаячак. Ишкыш сишәмбе көнендә иртәнге 7-дә һәм шимбе 7 сәгать 30 минутта Казаннан китәчәк. Казандагы төрле тур şirket вәкилләре бу юлның Шәһия башкаласаша Казанга килүче туристлар санын арттыруда өлеше булачагына шик белдермей.
Туризм өлкәсендәге яңалыклар белән Казаннан Наил Алан булды. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Венера исемле бер укучыбыз чит ил туристларының Казанга игътибарын арттыру өчен мондый тәкъдим язып калдырган. Әлбәттә, татар яхшы бренд. Монда Роджер Джонс белән килешми булмый. Бу брендны туристик оешмаларга дөрес куллана белү кирәк. Килгән кунаклар үзләрен комфорт тойсыннар өчен Татарстанда инглиз телен өйрәнү курсларын күбәйтергә кирәк. Татар телле мәктәпләрдә калган булсалар, инглиз теле дәресләрен арттырырга кирәк. Килгән кеше урамда йөрергә ярата, үткән сүткәннән юл сорый. Әгәр аңа яхшы мөнәсәбәт белән сорауларына төгәл җавап бирсәләр, ул канәгать булыр. Яңадан үзе монда килмәсә дә дусларына киңәш итер. Инглиз телен шымартык дуслар дип яза Венер.